Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Indonesia perlu bicarakan masalah pengaturan wilayah udara dengan Singapura. TNI bantu pemadaman kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Tantowi Yahya meminta pemerintah menanggapi serius masalah pengaturan wilayah udara antara Indonesia dan Singapura. Tantowi Yahya di gedung DPR Senayan Jakarta Kamis menegaskan masalah tersebut berkaitan dengan kedaulatan dan wibawa Indonesia di mata asing. Seperti yang dikutip dari Antara, Tantowi Yahya mengatakan, kewenangan pengaturan wilayah udara Flight Information Region Singapura di beberapa wilayah udara Indonesia seperti di sekitar Natuna dan perbatasan Kalimantan Utara dengan Sarawak, Malaysia merupakan masalah yang perlu dibicarakan antara kedua pihak. Namun, yang menjadi masalah, Indonesia sendiri juga menguasai beberapa wilayah udara yang menjangkau hingga negara lain. Meski demikian, apapun yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran wilayah, pemerintah Indonesia perlu melayangkan nota protes kepada negara yang bersangkutan. Forum Wali Kota ASEAN menyepakati pembentukan kantor sekretariat Wali Kota ASEAN di Makassar, Sulawesi Selatan. Hal tersebut merupakan bagian dari 5 poin kesepakatan yang ditandatangani peserta forum yang dilaksanakan sejak 8 hingga 10 September 2015. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Makassar, Firman Pangara, mengatakan keputusan penunjukan Makassar didasarkan pada letak geografis yang berada di tengah Indonesia. Hal tersebut menurutnya akan memudahkan negara-negara anggota Forum Wali Kota ASEAN untuk menjalin koordinasi dan komunikasi sesama negara anggota.
Makassar sebagai center point of Indonesia, positioning-nya itu berada di tengah-tengah Indonesia. Jadi ini memudahkan bagi kota-kota lain untuk bisa mengakses Makassar. Itu memudahkan untuk mereka untuk menjalin komunikasi nanti apabila mereka ingin melakukan kerjasama baik di Indonesia wilayah barat maupun di Indonesia wilayah timur. Jadi Makassar salah satunya tempat yang dianggap representatif untuk menjadi sekretariat ASEAN Mayor Forum mendatang.
Lebih lanjut, Firman Pangara juga mengatakan, selain Makassar, beberapa wali kota dari negara anggota ASEAN juga telah menyatakan kesiapannya untuk bergabung di kantor sekretariat wali kota ASEAN tersebut. Selain pembentukan kantor sekretariat wali kota ASEAN di Makassar, Forum Wali Kota ASEAN juga menyepakati 4 poin lainnya, yaitu penguatan konektivitas jaringan ASEAN, penguatan kelembagaan kota-kota se-ASEAN, berbagai pengalaman dan pelatihan sesama anggota, serta pelatihan pendidikan dan kesejahteraan untuk semua. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, tingkatkan penelitian untuk pelestarian tumbuhan dari berbagai daerah di tanah air. Bahkan tidak hanya melakukan konservasi tumbuhan di Indonesia, LIPI juga melakukan pertukaran material tumbuhan dari berbagai negara berdasarkan kesamaan ekosistem. Demikian dikatakan peneliti konservasi tumbuhan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Sophia, kepada RRI VOI di sela-sela acara diskusi publik konservasi keanekaragaman hayati di Gedung LIPI Rabu.
Ada beberapa tanaman yang kita dapat dari luar negeri juga itu biasanya melalui itu material exchange. Jadi kita ada pertukaran material dengan negara-negara lain. Kan kita ketahui juga bahwa di negara lain mereka juga punya kebun raya. Nah itu kita suka adakan semacam pertukaran material sehingga kita tidak hanya mengkonservasi untuk di Indonesia saja. Ada tumbuhan-tumbuhan dari negara lain seperti Meksiko dan lain-lainnya tetapi yang disesuaikan dengan lingkup tumbuh tadi.
Enggak
bermasalah. Biasanya kalau ekosistem secara ekosistem bermasalah itu kalau yang dia banyak. Jadi misalnya kita bawa kemudian dan itu tergantung ini karakteristik tumbuhan. Tapi kalau di kami di kebun raya tidak merusak ekosistem.
Sementara itu Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Eni Sudarmonowati mengatakan konservasi yang berkesinambungan diharapkan dapat menghambat kepunahan dari keanekaragaman tumbuhan di Indonesia yang memiliki persentase keragaman terbesar di dunia. Saudara, Palang Merah Indonesia atau PMI bekerjasama dengan PT POS Indonesia menerbitkan sampel perangko peringatan 70 tahun PMI pada 10 September 2015 di Jakarta. Perangko tersebut bergambar Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta sekaligus merupakan ketua pertama PMI. Pada kesempatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara menandatangani sampul hari pertama seri perangko peringatan 70 tahun PMI disaksikan Wakil Ketua PMI Ginanjar Kartasaswita dan Miotia Hatta. Rudiantara mengatakan penerbitan sampul perangko ini merupakan bentuk apresiasi kiprah 70 tahun PMI di Indonesia.
Ini momentum yang sangat bagus. Periode pengabdian PMI itu kita bisa bagi tiga. Yang pertama 5 tahun pertama mereka struggle, kemudian tahun 51 sampai 71, 20 tahun itu pembangunan PMI, dan dari 71 sekarang itu betul-betul PMI sudah berubah. Yang tadinya pemikirannya PMI itu hanya masalah darah, sekarang PMI dengan dasar kemanusiaan sudah bergerak yang namanya ke arah bencana. Tidak ada bencana di Indonesia satupun yang tidak PMI tidak hadir. Bukan hanya di dalam negeri, bahkan di internasional.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua PMI Ginanjar Kartasasmita mengatakan, ke depan ia berharap relawan PMI lebih banyak dan cepat dalam membantu mereka yang membutuhkan. Sehingga jika ada bencana dalam waktu 6 jam, relawan PMI sudah tiba di tempat relawan. Dikatakan, PMI harus mampu menyediakan kebutuhan darah bagi setiap WNI apapun jenis darahnya dan dimanapun mereka berada. Hingga saat ini PMI belum mampu memenuhi hal tersebut. PMI juga harus mandiri dalam pengelolaan darah. Indonesia masih mengimpor seluruh kantong darah, yaitu sebanyak 4 juta setiap tahunnya. Pertemuan Forum Investasi Makassar menandatangani nota kesepahaman pembentukan Pusat Kemitraan Pemerintah dan Pengusaha Swasta PPP Center yang akan mengakomodir kepentingan investasi pengusaha swasta di kota-kota. Pertemuan Forum Investasi Makassar merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Forum Wali Kota ASEAN di Makassar, Sulawesi Selatan. Kabakumas Pemerintah Kota Makassar, Firman Panggara, mengatakan keberadaan PPP Center ini nantinya akan berupaya menjembatani kepentingan para pengusaha yang akan berinvestasi di kota-kota di negara-negara anggota ASEAN yang kerap terkendala dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
Jadi Private Public Partnership Center nanti inilah yang mengakomodir kepentingan-kepentingan para pengusaha yang ingin menginvestasikan beberapa kegiatan mereka di kota-kota yang terkendala oleh kebijakan-kebijakan yang ada di pusat.
Pertemuan Forum Investasi Makassar dihadiri oleh delegasi dagang bukan hanya dari negara-negara anggota ASEAN, namun juga dari negara lain, antara lain New Zealand, Amerika Serikat, Australia, Belgia, dan Spanyol. PPP Center merupakan kesepakatan para pengusaha yang bergabung dalam delegasi dagang pada Forum Wali Kota ASEAN yang difasilitasi oleh pemerintah kota untuk menyuarakan keinginan mereka berinvestasi tanpa terkendala birokrasi. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyatakan membuka pintu investasi asing seluas-luasnya untuk menopang hambatan pembangunan ekonomi yang salah satunya disebabkan penguatan dolar terhadap rupiah. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta. Tentara Nasional Indonesia TNI memberangkatkan lebih dari 1.000 personilnya ke Sumatera Selatan untuk diperbantukan dalam pemadaman kebakaran hutan di daerah tersebut. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pada apel kesiapan pasukan di Base of Halim Perdana Kusuma Jakarta Kamis menjelaskan personil tersebut berasal dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Menurut Gatot Nurmantio, yang dikirim adalah mereka yang punya kemampuan penanggulangan bencana. Ia mengatakan para tentara tersebut diberangkatkan ke dua titik. Dua satuan setingkat batalion mendarat di Palembang dan satu satuan setingkat batalion mendarat di Jambi untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Sumatera Selatan. Gatot Nurmantio menegaskan ada tiga wilayah yang dilanda kebakaran hutan atau yang menjadi fokus pemadaman TNI, yakni Musi, Banyuasin, Ogan Komering, Ilir, dan Banyuasin. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto prihatin dengan bencana kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap di sejumlah daerah. Menurut Agus Hermanto, masalah tersebut sudah harus segera ditetapkan menjadi bencana nasional. Dengan demikian dapat ditangani secara nasional dengan sistematika lembaga nasional dan anggaran nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengatakan dunia internasional setuju pencurian ikan adalah salah satu permasalahan atau musuh global yang harus diatasi. Susi Pujastuti dalam rapat koordinasi nasional tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan bertajuk Laut Masa Depan Bangsa di Jakarta Kamis menjelaskan. Pihaknya telah memanggil duta besar negara-negara tetangga untuk duduk bersama dan menyatakan kepada mereka Indonesia akan menegakkan proses hukum terhadap pelaku pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia. Menteri Susi berpendapat, selama ini praktik pencurian ikan sudah terjadi selama bertahun-tahun sehingga menjadi hal yang biasa sehingga seperti dilazimi bahwa seolah-olah Laut RI tersebut zona internasional. Menteri Susi juga mengingatkan banyak pula kejahatan terkait dengan pencurian ikan yang dinilai luar biasa karena bukan hanya ikan yang hilang tetapi hal lain seperti bahan bakar minyak dan solar. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi mengatakan aksi penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan aparat pemerintah merupakan aksi kedaulatan memperkokoh persatuan bangsa Indonesia. Kementerian Sosial bersama dengan TNI Polri serta lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi teknis untuk mewujudkan sinergisitas pemerintah dan lembaga guna mempercepat pembangunan infrastruktur di pedesaan. Rapat koordinasi teknis ini merupakan program TNI Manunggal Masuk Desa ke-95. Menteri Sosial Kopipa Indar Parawansa pada rapat koordinasi TNI Manunggal Masuk Desa ke-95 di Jakarta Kamis seperti dikutip Antara menjelaskan TNI Manunggal Masuk Desa salah satu sinergisitas pemerintah dan lembaga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di pedesaan. Menurut Menteri Sosial, TNI Manunggal Masuk Desa kali ini secara eksplisit mencerminkan amanat nawacita yang digemakan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk melayani, membantu, dan mengakomodasi kebutuhan sesuai anggaran. Ditegaskan, penanganan masyarakat di daerah tertinggal, terisolasi, perbatasan, kawasan kumuh perkotaan, serta terkena dampak bencana merupakan fokus dari Kementerian Sosial. Saudara, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia UNESCO, Arif Rahman, mendorong upaya menyeluruh untuk menekan angka buta aksara di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Pengendalian angka penderita buta aksara di Indonesia terus mendapatkan perhatian pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengklaim telah berhasil menekan angka penderita buta aksara secara signifikan dalam kurun 10 tahun terakhir. Namun demikian, upaya untuk terus menekan angka penderita buta aksara tersebut harus terus dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang menjadi penderita buta aksara. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia UNESCO Arif Rahman mengatakan setidaknya ada 3 langkah yang dapat dilakukan agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki kemampuan membaca dan terhindar dari buta aksara. Ketiga hal tersebut menurut Arif mencakup pendekatan informasi, pendidikan, dan pengendalian. Upaya terakhir tersebut menurut Arif membutuhkan dukungan dari kepala daerah yang menjadi kantong penderita buta aksara agar bergerak mendukung upaya pemberantasan buta aksara nasional.
Yang pertama harus ada pendekatan yang disebut pendekatan informasi. Masyarakat secara menyeluruh harus mendapatkan informasi bahwa dengan membaca kita akan bertambah pengetahuan. Lalu yang kedua harus ada tahap edukasi. Yang ketiga harus ada yang sifatnya agak sedikit pengendalian represif. Harus didata gitu, kampung-kampung dan desa-desa yang masih terlalu banyak orang yang tidak bisa membacanya itu harus mendapat teguran.
Pada tahun 2012, Indonesia bersama Bhutan, Rwanda, dan Kolombia berhasil meraih penghargaan UNESCO's Literacy Prizes for 2012 atas keberhasilannya dalam program literasi dan pemberantasan buta aksara dunia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga akhir tahun 2014, angka buta aksara nasional hanya tersisa 3,76% atau sekitar 6 juta orang. Sementara pada tahun 2014, pemerintah Indonesia telah berhasil mengentaskan buta aksara sebanyak lebih dari 157 ribu penyandang tuna aksara. Penurunan jumlah buta aksara pada tahun 2014 tersebut melampaui target sisa penyandang yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 3,83% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun sebelumnya, jumlah penduduk buta aksara masih mencapai 4,03% atau sekitar 6 juta 100.000 orang. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, target penurunan 2014 dapat tercapai berkat kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat dalam melaksanakan program pendidikan keaksaraan dasar. Dari Jakarta, Andi Ramdoni melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Selamat Hari Radio. Bangsa Indonesia besok 11 September 2015 akan memperingati ulang tahunnya yang ke-70 atau yang biasa disebut Hari Bakti Radio. Hari tersebut menjadi sangat istimewa khususnya bagi para karyawan RRI karena kegiatan tahunan ini mengingatkan kembali landasan pengabdiannya mereka sebagai awak radio kepada bangsa dan negara. Hari Bakti Radio di Indonesia bermula dari pendirian Radio Republik Indonesia yang dipelopori kaum muda di awal masa kemerdekaan. Dengan semangat tak kenal menyerah, mereka berupaya agar kemerdekaan Indonesia benar-benar terwujud dan mendapat pengakuan dari negara-negara lainnya di dunia. Ketika itu, radio dipandang sebagai saluran yang paling mumpuni untuk menyebarluaskan informasi tentang perjuangan rakyat dan keberadaan negara baru, yaitu Republik Indonesia. Berbekal peralatan studio dan pemancar dari masa pendudukan Jepang dan peninggalan penjajah Belanda, para pemuda Indonesia saat itu tidak henti-hentinya mengobarkan semangat perlawanan terhadap para penjajah demi mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejarah mencatat bagaimana Yusuf Ronodipuro dan kawan-kawan berhasil menggunakan studio radio milik Kekaisaran Jepang di Jakarta untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sehingga dapat didengar secara luas di berbagai belahan dunia. Yang tak kalah fenomenalnya adalah pidato pahlawan nasional Bung Tomo pada November 1945 di Surabaya yang disampaikan juga melalui radio. Pekik perlawanannya berhasil membakar semangat pejuang kemerdekaan Indonesia untuk mengusir penjajah Belanda yang mencoba kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Mereka datang dengan membonceng tentara Sekutu yang baru mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Namun akhirnya berhasil diusir pulang oleh para pejuang Indonesia. Ketika media massa belum sebanyak sekarang, Radio Republik Indonesia mengemban tugas mulia untuk mempersatukan bangsa di negara yang sangat luas ini dalam satu kesepahaman, sebuah pekerjaan yang tidak ringan bagi para awak radio. Namun perubahan waktu membawa perubahan di berbagai lini. Radio bukan lagi satu-satunya medium penyampaian informasi yang paling cepat dan efektif. Belum lagi adanya perubahan cara pandang dan perilaku atas penggunaan media massa. Kini, awak radio harus mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Tuntutan untuk berkompetisi pun yang sangat tinggi, khususnya untuk meraih predikat paling dipercaya dan dinanti serta terdepan dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih di era globalisasi saat ini, teknologi radio yang mampu menembus batas antar negara dapat menjadikan awak radio di seluruh belahan dunia bergandeng tangan membangun dunia yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selamat Hari Radio. Sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan 10 September 1945, Badan Keamanan Rakyat Laut didirikan. Badan Keamanan Rakyat adalah badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. Badan Keamanan Rakyat dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Pengumuman pembentukan Badan Keamanan Rakyat Laut juga disambut antusias oleh para pemuda yang bertugas di bidang kelautan dan para siswa dan guru dari sekolah pelayaran tinggi. Mereka mengambil inisiatif untuk menjaga ketertiban dan keamanan di setiap pelabuhan. Dipelopori oleh Mas Pardi, para pemuda tersebut mengadakan pertemuan-pertemuan. Hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut, pada tanggal 10 September 1945, terbentuk BKR Laut Pusat yang dipimpin oleh Mas Pardi dan kemudian disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Beralih ke peristiwa 10 September 2003, Menteri Luar Negeri Swedia Anna Lindh ditikam. Ylva Anna Maria Lindh lahir di Enskede, Swedia, 19 Juni 1957, meninggal di Stockholm, Swedia, 11 November 2003 pada umur 46 tahun, adalah seorang politikus Partai Sosial Demokrat dan Menteri Luar Negeri Swedia dari tahun 1998 hingga kematiannya pada tahun 2003. Pada saat berbelanja di toko Nordiska Companit, Stockholm, pada tanggal 10 September 2003, Anna Lindh ditikam di dada, perut, dan lengan. Ia meninggal sehari kemudian setelah pembedahan. Kami akhiri dengan peristiwa 10 September 2014, Invictus Games pertama kali dihelat. Invictus Games adalah event olahraga paralimpik bertaraf internasional, di mana pesertanya merupakan bekas tentara yang cacat atau terluka. Olahraga yang dilombakan di antaranya adalah olahraga bola basket dengan menggunakan kursi roda, bola voli sembari duduk, olahraga dayung dalam ruangan. Invictus Games pertama kali diselenggarakan pada 10 September 2014 di Queen Elizabeth Olympic Park di London, Inggris. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Topik fokus hari ini yaitu pertemuan wali kota ASEAN membahas permasalahan ekonomi di kawasan untuk menyambut masyarakat ekonomi ASEAN 2015 atau ASEAN Mayors Forum 2015. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN terus mempersiapkan diri guna menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA yang akan berlangsung pada akhir 2015. Persiapan tersebut seperti diadakannya pertemuan 60 wali kota dari kota negara anggota ASEAN di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertemuan antar wali kota ASEAN itu berlangsung sejak 8 hingga 10 September 2015. Dalam pertemuan ini, para wali kota membicarakan proyek-proyek strategis yang akan dikerjasamakan antara daerah di kawasan ASEAN. termasuk peluang investasi jelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Di samping itu, para kepala daerah juga membahas isu-isu lingkungan hidup dan sosial budaya. ASEAN Mayors Forum 2015 ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Makassar. Kesepakatan hari pertemuan selama 2 hari di Makassar, Sulawesi Selatan berupa 5 komitmen bersama membangun kota di ASEAN. 5 komitmen itu adalah penguatan pemerintah lokal, konektivitas antar kota se-ASEAN, standarisasi dan sertifikasi ASEAN, pendidikan dan kesejahteraan untuk semua dan pembentukan Sekretariat ASEAN Mayors di Makassar. Di antara tokoh yang hadir seperti mantan Menteri Lingkungan Hidup Erna Witular, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patijalal, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Jambi Sarip Fasa dan Gubernur Sulawesi Selatan Sahrul Limpo. Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto mengatakan, pertemuan ini berperan sebagai sentral hubungan dan pusat gravitasi ekonomi serta politik Indonesia Timur yang perlu dioptimalkan potensi investasinya. Forum tersebut menekankan pentingnya kerangka kebijakan dan institusi komersial daerah yang akan memberikan kepercayaan pada investor dan juga akan menghasilkan terobosan baru bagi kawasan ASEAN. Sementara itu, Bima Arya, Wali Kota Bogor, mengatakan, pertemuan ASEAN 2015 diharapkan mengeluarkan agenda konkret dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi global. Menurutnya, negara di kawasan Asia Tenggara akan menghadapi agenda maha penting, yakni pasar bebas ASEAN. Ada kecenderungan Indonesia tertatih menghadapinya. Sehingga Indonesia perlu merapatkan barisan, membangun networking, tidak saja dengan kepala daerah di Indonesia, tetapi juga kepala daerah se-ASEAN dan Indonesia perlu tukar pengalaman menghadapi krisis. Forum Wali Kota ASEAN 2015 bertema Thousand Cities for ASEAN. Gubernur Sulawesi Selatan Sahrul Limpo saat pembukaan mengungkapkan, ASEAN Mayor Forum merupakan bagian dari jawaban untuk Indonesia dan negara ASEAN menghadapi tantangan ke depan, termasuk masyarakat ekonomi ASEAN. Sahrul Limpo juga meminta pengaturan investasi yang baik. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Tantowi Yahya meminta pemerintah menanggapi serius masalah pengaturan wilayah udara antara Indonesia dan Singapura. Forum Wali Kota ASEAN menyepakati pembentukan kantor sekretariat Wali Kota ASEAN di Makassar, Sulawesi Selatan. Tentara Nasional Indonesia TNI memberangkatkan lebih dari 1.000 personilnya ke Sumatera Selatan untuk diperbantukan dalam pemadaman kebakaran hutan di daerah tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti mengatakan, dunia internasional setuju pencurian ikan adalah salah satu permasalahan atau musuh global yang harus diatasi. Kementerian Sosial bersama dengan TNI, Polri, serta lembaga pemerintah, non-kementerian, dan pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi teknis untuk mewujudkan sinergisitas pemerintah dan lembaga guna mempercepat pembangunan infrastruktur di perdesaan. Pertemuan Forum Investasi Makassar menandatangani nota kesepahaman pembentukan Pusat Kemitraan Pemerintah dan Pengusaha Swasta PPP Center yang akan mengakomodir kepentingan investasi pengusaha swasta di kota-kota. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI tingkatkan penelitian untuk pelestarian tumbuhan dari berbagai daerah di tanah air. Palang Merah Indonesia atau PMI bekerjasama dengan PT Pos Indonesia menerbitkan sampul perangko peringatan 70 tahun PMI pada 10 September 2015 di Jakarta. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. mengikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kerajinan sumpet. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, suku Lom merupakan suku tertua di Provinsi Bangka Belitung. Mereka tinggal di Dusun Air Apik dan Dusun Pecan di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Suku Lom sering disebut juga sebagai suku Mapur, karena awalnya sebagian besar anggota suku tinggal di Dusun Mapur. Suku ini disebut-sebut sebagai salah satu komunitas yang masih kuat memegang adat tradisi nenek moyang. Inilah yang membuat suku ini terbilang unik. Di era modern ini mereka masih mempercayai kutukan alam. Mereka meyakini bahwa mereka dilahirkan dari alam semesta. Karenanya mereka sangat menghadapi alam semesta dan percaya bahwa kutukan alam akan menimpa mereka jika merusak alam semesta. Masyarakat suku Lom sebagian besar bekerja di ladang dan di kebun. Tak jarang mereka juga membuat berbagai anyaman untuk dijual. Salah satu kerajinan tangan suku tertua di Bangka ini adalah sumpet, yang sering dijual sebagai souvenir kepada para wisatawan. Sumpet merupakan wadah dari anyaman tumbuhan pucot yang dipakai untuk menaruh nasi. Pucot merupakan bahan dasar dalam membuat sumpet. Tumbuhan yang biasa hidup di rawa-rawa ini sekarang sudah mulai sulit ditemukan. Sumpet sendiri sejak zaman dahulu hingga sekarang sering digunakan sebagai media untuk menaruh buk atau nasi ketika suku Lom pergi ke ladang. Nasi yang ditaruh dalam sumpet bisa bertahan 24 jam tanpa harus dipanaskan. Proses pembuatan sumpet dimulai dari mencari pucot sebagai bahan dasar pembuatan sumpet. Setelah ditemukan dan dipotong, pucot diluruskan. Kemudian dicelor atau direndam dengan air panas. Setelah beberapa lama dicelor, pucot digantung agar kering. Kemudian kembali direndam dengan air dingin dan dibiarkan selama kurang lebih 2 hari. Setelah direndam, barulah kemudian dijemur saat hari teduh dan angin tidak terlalu kencang. Dalam prosesnya, pembuatan sumpet ini memang cukup rumit dan memakan waktu lama. Untuk menganyam, sebuah sumpet membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam. Saudara pendengar, diperlukan kesabaran yang cukup tinggi untuk menyelesaikan sebuah sumpet ini. Ketelitian juga diperlukan untuk memperhatikan sudut-sudut tempat bersimpulnya lembaran pucot hingga menjadi sebuah anyaman yang cantik. Karenanya tak heran jika butuh waktu yang lama mengerjakan anyaman khas suku Lom ini. Bagi Anda yang berkunjung ke Bangka, jangan lupa sempatkan melihat pembuatan sumpet di Dusun Air Apik. Di sana Anda juga akan mengenal keunikan dan kearifan lokal suku tertua di Kabupaten Bangka tersebut. Saat Anda pulang, jangan lupa membeli sumpet sebagai oleh-oleh Anda. Harganya sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per buah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kerajinan sumpet. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui makna di balik tari kecak. Berbicara mengenai salah satu tempat wisata di Indonesia, mungkin hal pertama yang akan terlintas di benak Anda adalah Bali. Ya, Bali biasanya menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara maupun domestik untuk menghabiskan waktu bersantai. Hal yang paling sering dicari jika wisatawan ini mengunjungi Bali adalah tarian khas Bali yang sangat terkenal, yakni tari kecak. Tari kecak memang sebuah tarian yang luar biasa. Selain harus menggunakan banyak penari laki-laki, gerakan tarian ini juga memiliki makna. Tarian ini dipertunjukkan oleh puluhan, bahkan lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar diiringi irama tertentu dan menyerukan cak sambil mengangkat kedua lengan. Secara keseluruhan, tarian ini menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera yang dipimpin oleh kera putih bernama Hanuman membantu Rama melawan Rahwana. Lengan yang diangkat ke atas merupakan gambaran dari api yang sedang berkobar. Kobaran api tersebut melindungi Sinta, istri Rama, dari serangan Rahwana. Api digunakan oleh Rama karena Rahwana sang raksasa jahat tersebut takut akan api. Dalam adegan-adegan tari kecak yang mengambil cerita Ramayana, terdapat banyak sekali nilai-nilai moral yang dihadirkan. Seperti kesetiaan Sinta pada suaminya Rama, kesetiaan Laksmana pada kakaknya. Nilai moral juga terlihat pada burung Garuda yang ingin menolong Sinta dari cengkeraman Rahwana sampai ingin mengorbankan sayapnya. Dalam cerita tersebut, Rahwana sebagai pemegang sifat buruk, tamak, serakah, dan sebagainya. Bahkan mengambil apa yang bukan miliknya secara paksa. Kesetiaan juga terlihat pada adik kandung Rahwana yang bernama Kumbhakarna. Meskipun sebenarnya ia tidak menyukai tindakan kakaknya, akan tetapi ia tetap membantu kerajaannya berperang melawan pasukan Rama sebagai bukti kesetiaannya pada negara. Tari kecak menurut sejarahnya berasal dari tari Sang Hyang yang biasanya berfungsi sebagai sarana pengusir penyakit dan juga sebagai sarana pelindung masyarakat Bali terhadap ancaman kekuatan jahat. Tentunya banyak mengandung nilai-nilai, baik dalam filsafat maupun seni budaya. Secara religius, masyarakat Bali mempercayai tari kecak sebagai salah satu tarian ritual memanggil dewi untuk mengusir penyakit dan juga sebagai sarana pelindung dari kekuatan jahat. Dewi yang biasanya dipanggil dalam ritual ini adalah Dewi Suprabha atau Tilotama. Filsafah hitam putih yang ada dalam epos Ramayana juga semakin memperjelas nilai-nilai yang terkandung dalam tarian kecak. Karena dalam epos Ramayana diperlihatkan secara jelas antara yang baik dan yang buruk, berbeda dengan epos Mahabharata yang merupakan filsafat abu-abu. Unsur gerak dan bunyi yang menjadi ciri khas tarian kecak merupakan bagian yang paling sederhana yang dilakukan secara seragam dan bersamaan, sehingga menjadi filosofi penting atas terjadinya persaudaraan yang universal. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai makna di balik tari kecak. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar Radio Republik Indonesia World Service Suara Indonesia di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada, dan edisi hari ini memperkenalkan sebuah grup musik dan satu grup akapela bernama Penta Boys yang meramaikan musik Indonesia. Kami perkenalkan dahulu grup musik Haltio Band, sebuah band yang berasal dari Garut, menawarkan warna baru dalam musik Indonesia dengan personel Aden vokal, Yusan gitar, Jai gitar, Kims bass, dan Aulia drum di album perdana mereka bertitel Terlahir ke Bumi. Sebagai band pendatang baru, Haltio Band memiliki ciri khas musik dan lirik-liriknya yang memberi kesan, bisa membawa para pendengar terhanyut dalam alunan-alunan nada dan irama yang menyentuh jiwa. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu pertama dari Haltio Band, Kau Bukan Siapa Aku.
Takkan berarti.
Single Kau Bukan Siapa Aku adalah single pertama dari mini album mereka yang berjudul Terlahir ke Bumi. Aden, sang vokalis sekaligus pencipta lagu ini menuturkan, single Kau Bukan Siapa Aku bahkan menjadi jagoan dari kiprah mereka dalam bermusik. Singkat kata, kalau orang ini mengenal bagaimana hal Tio Band dan musiknya, single Kau Bukan Siapa Aku dapat menjadi jawabannya. Menurutnya, di sini bisa didengar seperti apa warna dan jenis musik mereka, bagaimana karakter Aden di vokal, Yusan dengan harmoni gitarnya, Kims di bass, Jai dengan alunan gitar klasiknya, dan tentunya Aulia yang bermain drum dengan penuh energik. Warna baru dengan ciri khas musik dan lirik yang bisa memberi kesan hingga pendengar bisa terhanyut dalam alunan-alunan nada yang menyentuh jiwa, siap dihantarkan band yang terbentuk pada 7 Februari 2008 ini. Pendengar Voice of Indonesia, satu lagu kembali dari Hal Tio Band, Tak Tersentuh. Sampai waktu kan berhenti. Beralih ke grup berikut, yaitu grup akapela bernama Penta Boys. Musik akapela mungkin tidak banyak beredar di Indonesia, tapi di mancanegara musik jenis ini tergolong paling diminati karena mampu menyemangati para pendengarnya meski tanpa bantuan instrumen apapun kecuali dari suara mulut. Itu juga keunikan yang diusung Penta Boys. Sudah 11 tahun mereka tetap bertahan. Digawangi 5 anak muda yakni Armando Zidane yang dipercaya membuat suara bass, Marta Dinata, bariton, Indra Gunawan, sopran, Joka Tatarang, bariton, dan Ronnie Harvey, tenor. Terus eksis di tengah derasnya musik pop, Melayu, dan boy band yang melaju beberapa waktu terakhir. Berdiri sejak tahun 2000 di Jakarta, Penta Boys lebih fokus dengan musik-musik daerah karena mereka ingin memperkenalkan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Namun, seiring perkembangan musik juga, mereka menyesuaikan dengan membawakan lagu-lagu hits yang sedang tren di masyarakat. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup acara musik hari ini, dengarkanlah terlebih dahulu dua lagu dari Penta Boys. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Dia sungguh mempesona mencuri hatiku. Tanpa sadar ku telah jatuh hati padanya. Mungkin ini namanya cinta pandangan pertama. Tanpa membuang waktu, aku mendekatinya. Sekedar tanya dan minta nomor handphonenya. Siapa tahu aku bisa mengajak dirinya makan malam berdua ala orang Amerika. Aku kata senyum manis agar terkesan romantis. Dia pun membalasnya meski sedikit meringis. Sejenak aku ragu untuk teruskan langkahku. Dengan tersipu malu akhirnya ku pun menjauh.
Ada apa denganku? Salah apa diriku? Selalu saja hatiku meratu. Tuhan tolong aku.
Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang ya bilang sayang. Jangan ditunda-tunda, nanti diambil orang. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang sayang. Jangan berpura-pura, nanti
no one can save you. It's all about you and the love you have.
Sudah terlalu lama aku memendam cinta. Seakan dunia ini tiada wanita tempat bersandar atau berbagi. Yang tak pantas kita lakukan bila sesama lelaki.
Melompat belalang di atas kapuk. Melihat orang-orangnya akan pergi berperang. Alangkah malangnya nasib si mujang lapuk. Siang dan malam selalu saja dia kesepian.
Apa denganku, salah apa diriku, selalu saja hatiku meratu, Tuhan tolong aku.
Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang ya bilang sayang. Jangan ditunda-tunda, nanti diambil orang. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang sayang. Jangan berpura-pura, nanti kau kesepian.
I'm not a loser, I'm not a star, but I'm real man, I need a real love, cause I need you, cause I want you.
Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang
bilang sayang, jangan ditunda-tunda, nanti diambil orang.
Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang sayang, jangan berpura-pura.
Cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang.
That's right, baby. I tried to call you in many times, but it's no answer from you. So please, don't make it complicated. Just answer my phone call, lady. Because I want to talk with you. There's something I want to tell you.
You never know. Selama ini ada bayangan yang ikuti langkah-langkah kecilmu. Don't you ever know? Ada seorang yang ingin lebih dekat, bisa menatap senyummu. Dari sahabat, temanmu, adikmu, mama dan papamu. If someday you know, saat ini dia telah mencoba menelponmu dan segeralah kau
angkat teleponmu.
Ku ingin kau tahu senyummu telah menjerat hatiku. Ku ingin tanyakan senyum itu bolehkah untukku.
Lihat handphone.
Tidakkah kau lihat panggilan masuk datang dariku.
Coba lihat hatiku.
Kau takkan tahu sampai kau angkat handphonemu. Oh no.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.